Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Vietnamdagi Chopon Ha jamoati 1970 yillar oxiri kommunistik tartib vaqtida bor yo'g'i bir necha yil ichida 29 odamdan 5000 gacha o'stirdi. Chopondan bunday kamdan kam uchraydigan o'sish sirini so'rashganda, u bunga javoban: "Mening ilohiyatim juda oddiy. Qachonki sizda muammo tug'ilsa, ibodat qiling. Agar muammo ko'paysa, yanada ko'proq ibodat qiling." Har kuni bu jamoat ibodat yig'ilishiga erta tong soat 6 da to'planardi. Mana shuning uchun u o'sardi va o'sib borardi. Imonlilar doimo bosim ostida yashaganliklariga qaramay, ular ibodatxonasi devorida qatnovchilar tomonidan ularning sevimli oyatlaridan biri osib qo'yilgan edi. Hammasiga shukrona qiling. Bir necha yil qamoqda o'tirib chiqqandan keyin Chopon Ha shunday deydi: "Men ozod bo'lganda deyarli betinim xayolan ibodat qilib ishlardim. Qamoqda men hamma narsa ibodatga bog'liqligini tushundim. Ibodatning muhimligi samolyotni uchib ketishdan avval uskunalar qismining tekshirilish ahamiyati bilan barobardir. Agar uchuvchi uskunalarni tekshirmasa, u ko'pchilikning hayotini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Hayotimizning asosiy uskunasi bu ibodat. Agar biz uni o'tkazib yuborsak, barcha ishlarimiz to'la-to'kis betartiblik tusini oladi." Vietnamlik Chopon Kong 6 yil ortig'i bilan qamoqda o'tirib chiqdi. U ibodat borasida quyidagilarni aytadi: "Oldin men ish bilan shunchalar band edimki, ibodat qilishga vaqtim yo'q edi. Lekin men Xudodan juda minnatdorman. Boisi qamoqda ibodat uchun menda ko'p vaqt bo'ldi. Har kuni deyarli 6 soatdan ibodat qilardim. Jamoatimning har bir a'zosini eslash va ibodat qilish uchun menda yetarli vaqt bor edi. Bunga qadar men jamoatda ishlar edim, lekin o'z odamlarim uchun ibodat qilishga vaqtim yetmasdi. Biroq u yerda ibodat muloqotida men Xudoning haqiqiy huzurini his qildim. Siz tiz cho'kib turganingizda va Xudoga butun yurakdan ibodat qilganingizda darhol uning javobini olasiz." Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki bo'lmasa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.